Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Наил Алан. Бүгінгі тапсыруда Башқұртстанның башқұртлар тупланып яшаған түбегіне инвестициялар жәлеп ету үшін 8-9 июньда Сибайда форум узачак. Азатлық татар яшьләре бірлігі үзләріне қарата ашылған административ ішіне мәхкемеде шикаят итәчәк. 8-9 июньда Қазанда бүтін Русия татар имамларының милли тормыш һәм дин дип аталған 3-нче форумы уза. Ижау мәктәпләрендә татар телен һәм әдәбиятын өйрәнгән укучыларның соңгы кыңгырау бәйрәмендә булырбыз. Әлегеләр бүгенге тапшыруда. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Сурия президенты Башар Асад тышкы көчләрне илдә ватандашлар сугышы чыгаруда гаепли. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәккә һәм иминлек көчләренең элекке җитәкчеләренә карата хөкем карарына ризасызлык белдереп, Тәхрир мәйданына бүген тагын йөзләрчә кеше җыелды. Петербурда полиция баш баштаклыгына каршы хакимият белән килештерелгән митинг-концерт узды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Сурия президенты Башар Асад ил парламентында чыгыш ясап, Сурия колониализмнан соңгы чорда иң хәлиткеч вакыт кичерә диде һәм тышкы көчләрне ватандашлар сугышы чыгаруда гаепләде. Асад Хаул шәһәрендә 108 кешене үтерүгә хөкүмәт гаскәрләренең катнашы булмавын әйтте. Президент шулай ук эшсез сурияллар митингларга акча өчен йөри диде. Асад үзенең диалогка ачык булуын, әмма читтәге оппозиционерлар белән сөйләшмәячәген белдерде. Элегрәк Сүриядәге халыкара күзәтүчеләр Хаулдагы үтерүләр өчен хөкүмәт яклы Шабиха көчләре гаепле булырга мөмкин дигән иде. Сүриядәге халыкара илче Кофи Аннанның сулых планы илдә хакимият көчләре белән оппозиция арасындагы канлы бәрелешләрне туктату өчен альтернативасыз нигез булып тора. Бүген Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Аннан белән телефон аша сөйләшкәндә шулай дип белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, Лавровка Кофи Аннан шалтыраткан һәм Сүриягә соңгы сәфәре турында мәгълүмат биргән, андагы вазгыяткә үз бәясе белән таныштырган. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбәрәккә һәм иминлек көчләренең элекке җитәкчеләренә карата кичәге хөкем карарына ризасызлык белдереп, бүген Каһираның Тәхрир мәйданына йөзләрчә кеше җыелды. Демонстрациячеләрнең берлеше узган төнне дә Тәхрир мәйданында үткәрде. Кичә анда 20 меңләп кеше җыелган иде. 84 яшьлек Мөбәрәк һәм элекке эшкә эшләр министры Хабиб Әл-Адли былтыр хөкүмәткә каршы демонстрацияләрдә 850-ләп кешенең үлеме өчен җаваплы дип гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде. Алар белән бергә хөкем ителгән тагын берничә югары түрә һәм Мөбәрәкнең коррупциядә гаепләнгән 2 улы акланды. Мисырда күп кенә кешеләр, шул исәптән мөселман кардәшлеге хәрәкәте тарафдарлары бу хөкем карары артык йомшак булды ди. Бүген Петербурда полиция баш баштаклыгына каршы хакимият белән килештерелгән митинг-концертта төрле чыганакларга караганда 150-500 кеше катнашкан. Анда төрле оешмаларның вәкилләре кыска чыгышлар ясаган. Протест белдерүчеләр полиция дәүләте кирәкме, полициядә коррупционерларга урын юк, сәяси тоткыннарны азат итәргә дигән шигарьләр тотып килгән. Төп таләпләрнең берсе экстремизмга каршы үзәкне ябу.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Нигерияның төньяк-көнчыгышында интихарчы бомба шартлатып, кимендә 11 кешене һәм үзендә үтерде. Баучи шәһәрендә ширкәү капкасы төбендә миналы машина шартлатылган. Полиция белдерүенчә, дистәләрчә кеше яраланган. Әлегә һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы юк. Маңарша Нигерияның төньягында мусульманнар күпчелектә булган шәһәрләрдә чиркәүләргә каршы һөҗүмнәрне Боко Харам исемле мусульман экстремист төркеме оештырып килә иде. Узган 2 елда гына да Боко Харам оештырган дип шикләнелгән террор һөҗүмнәрендә йөзләрчә кеше һәлак булды. Израильнең Газа сызыгындагы һава һөҗүмендә табиблар белдерүенчә тыныч халыктан 7 кеше шул исәптән 4 бала яраланган. Шаһитлар әйтүенчә, Израильнең табиблар әйтүенчә, Израильнең читтән идарә ителә торган Ишкышыннан Нусират кошаклар лагерындагы бир үйгө ракета атылган. Бу лагерден сугышчылар Израильге ракета аткан болган. Израиль харбий жетекчилиги якшембиге каршы түндө Газза сызыгында 5 хава хужуму болганлыгын, курал ясоо орны болган 3 бинанын һәм Мисрдан курал ташуу үчүн кулланылган 2 жер асты жолунун жок этилгенлигин билдирет. Харбилер бу хужумдар узган жумгада Газза сызыгынан атылган ракетадан Израильнин бир солдаты өлүгө жооп болду дейт. Иранның юғары рухи жетекшісі Аятулла Али Хаменеи, әгер де Израиль Иранға хүжім етсе, Яхуд дәулетіне яшынға тең жауап қайтасақ деп кесетті. Хаменеи халықара жәмәғәтшілікнің Иран атом құралы ясы деп есептеуі ялғанға негізленген деді. Оның айтуынша, күнбатыш жәмәғәтшілікнің иғтибарын Еуропадағы һәм АҚШ-тағы иқтисади проблемалардан шетке жөнелтергә тырыша. Хаменеи Иранның элекке рухи жетекшісі Иран Ислам Республикасына негіз салған Рухалла Хумайни Аятулла өлімінің 23 жылдығы оңайынан шығыш ясады. Грузияның Русия ішігіндегі Душет районында урманда урман хужалығы идарасы хизметкерлері отырған ек машинасы минаға юлығып шартлады. Жерлі хакимиятлер білдіруінше 8 кіші жеңілше яраланған. Олар шулай ұқ мина бұ күннердегіне қойылған бұларға тиеш, әлгірек урманшылар ұл юлдан өткен, әмі мұндай хәл болмаған дей. Грузия ішкі ішлер министрлігі ісі минаны 2008 жылының августында суғыш уақытында Русия харбилері қолдырға ұшы дей. Сұңғы күнлерді Русия урманларында янғынлар саны артқан һәм 125-ке жеткен. Бұ турда урман хужалығы федерал идарасы білдіре.
Шушы һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернет сәхифәсінде де таба аласыз. Адресы ozatlyq.org.
Сегізінші тоғызыншы июньде Сибайда Урал арты форумы ұзашақ. Башқұртстанның вице-премьері Илшат Тәжетдинов білдіруінше, башқұртларының түп-түбәгі болған Урал арты районларында иқтисади-социал хәлләр шәптән түгіл. Шуңа ол бұ түбәкнің хәлін жайлау үшін инвестициялар беру керекілігінде айтты. Узып баруші атнада Уфагуб сәхифесіне қатнашы бар деп ғайыпленушілерге прокурор жаза сұрады. Бұл үшіні қарау ақырына яқынлашып келе. Шулай ұғы узып баруші атнада Башқұрт милли ұйышмалары ұқытуда федерализм болырға тиеш деп пикет өткерді. Хәм анда Башқұрт тіліңгіне яқлап Башқұртстан халқына мүрәжәғәтте қабыл етілді. Онда Русия мәғлүмәт шараларында милли тілләргә һөҗүм баруы әйтелә. Кайбер сәхифәләрдә Башқұрт тілен яқлап мәкаләләрдә күренә башлады. Әлегеләрнең артында нәрсә ятуы турында тулырак әйтеп Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Телләр проблемасы Башкортстанда һәр вакыт мөһим һәм низаглы проблема булды. Хакимият дилбегәсен 20 ел буена кулында тоткан милләтчел башкорт элитасы шушы чорны республиканың икътисади потенциалын кулларына төшерү белән генә түгел, башкортчылыкның позицияларын ныгыту белән дә мәшкилде. Башкортчылык дигәндә иң беренче чиратта бар мөһим урыннарга да башкортларны түре итеп билгеләүне күз алдына китерәләр. Соң, башкорт телен республиканың бар өлкәсендә дә эшли торган телгә әйләндерүгә маташуны. 1989 елгы җанисәп материаллары күрсәткәнчә, әнәк шул җанисәптә халык ана телен күрсәткән иде. Башкорт теле республиканың фәкать 16% халкы өчен генә ана теле булып тора. Мондый шартларда республика җитәкчелеге башкорт телен дәүләт теле дип игълан иттерде һәм аны өйрәнүне мәктәпләргә мәҗбүри предмет буларак кертте. Фани дөньяда башкорт теле башкорт булмаганнарга һич кенә дә кирәге булмаганга күрә башкорт элитасының бу адымын урыс һәм татар җәмәгатьчелеге зур ризасызлык белән каршы алды. Монда шунысын искә алырга кирәк. Башкорт телен мәктәпләргә тагучылар, без бар милләт балалары да башкорт телен камил белүне таләп итмибез, ә бары тик үзара аралашыр күләмдә генә өйрәнүне күз алдында тотабыз дип чыктылар. Бу күзлектән караганда татар балалары башкорт телен укытуның бер хаҗәте дә юк кебек. Татар телен белгән татар баласы башкортча сөйләшүче белән җиңел аралаша ала. Шуңа карамастан, нәк татар авылларында башкорт телен укыту ныклап җайга салынган. Татар милли хәрәкәте җитәкчеләре фикеренчә, бу махсус рәвештә татар балаларын башкортлаштыру өчен эшләнә. Шуңа күрә моңа каршы торырга кирәк. Ә менә башкорт милли оешмалары ғалимләре һәм җәмәгать шәкләре, киресенчә, башкорт телен күчләп укытуны хуплап чыгалар. Шуңа күрә мәктәпләрдә төбәк компонентын саклау кирәклеген күтәрәләр. 26 майда башкорт милли оешмалары укыту өлкәсендә федерализм булырга тиеш дип пикетка чыктылар. Пикетта кабул ителгән Башкортстан халкына мөрәҗәгатьтә Мәскәүнең мәгълүмат чаралары урыс телен яклау сылтавы белән милли республикаларның дәүләт телләренә каршы чыгалар дип раслана. Шунысы игътибарга лаек. Әлеге мөрәҗәгатьтә ана телләрне укытуны яклау һәм башкорт телен башкаларга күчләп тагарга маташуны хуплау бер байрагы астына, укыту федерализмы байрагы астына куелган. 31 майда РБ21 дигән башкорт сайтында тел мәсьәләсе буенча Мортаза Рахимов командасы вәкиле, фәлсәфә фәннәре докторы Халил Барлыбаев чыгыш ясады. Тостымал озынлыгындагы бу язмада да шул бер үк сагыз шәйнәлә. Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиеш. Монда да башкортларның ана телләрендә уку хокугы башкорт телен башкаларга тагу хокугы белән бергә бәйләп бирелә. Барлыбаев фикеренчә, башкорт телен көчләп укыту республикада милләтара татулыкка китерәчәк. Цитата. Башкорт телен саклау, үстерү, өйрәнү һәм аны тиешенчә белү башкортларны гына түгел, республикадагы барлык тугандаш халыкларны борчырга тиеш. Хәтта башкорт теленә каршы булган ата-аналар да шуны аңларга тиеш. Телне өйрәнү процессы һәм аны белү балаларда бердәмлек рухы, тирә-якка ихтирам белән карау тәрбияләү һәм киләчәктә аларга социаль мөхиткә камил шәхес, әхлакый яктан әзер булган кеше булырга ярдәм итә. Цитата тәмам. Һәм әлбәттә инде, башкорт галиме яңа бер тапкыр башкортлар башка халыкларны үз җирләренә сыендырганнар һәм шуңа күрә башкорт телен белү кирәк дип чыга. Шунысы кызык дигәндә, башкорт милли оешмалары башкорт телен башкаларга күчләп тагу идеясен яклап чыккан вакытта Башкортстан Курултай депутатлары Республика Конституциясыннан Башкортстан президенты башкорт телен белергә тиеш дигән норманы алып ташлау өстендә эшләделәр. 24 майда Башкортстан Курултайында Башкортстан президенты турында дигән канунга үзгәрешләр кертү мәсьәләсен карадылар. Беренче укуда кабул ителгән үзгәрешләргә ярашлы рәвештә Башкортстан президентыннан киләчәктә башкорт телен белү таләп ителмәячәк. Бу норма Башкортстан Конституциясын үзгәртүгә дә китерәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортларның төп төбәге булган Урал арты районнары икътисади социаль хурт хәлдә яши икән. Бу турыда 29 майда Интерфакс агентлыгында үткән матбугат конференциясында Башкортстан хөкүмәте вице-премьеры Илшат Тажетдинов белдерде. Аның сүзләренә караганда, республика мәйданының ширегеннән күбрәген биләгән бу төбәктә республиканың нибары 9% халкы яши һәм аларның республика бюджетына керткән өлеше 5%-тан артмый. Нәтиҗәдә диюл, төбәктә эшсезлек яшьләр Шиләбе, Рыңбур якларына эшкә китә. Хәлне яхшырту өчен төбәккә инвестицияләр агымы кирәк. Шуны булдыру өчен 8-9 июньдә Сибайда Урал арты 2012 дигән форум үткәреләчәк икән. Максат инвестицияләр җәлеп итү. Шунысы кызык. Башкортларның укмашып яшәгән төбәге булган Урал арты төбәген үстерүгә элекке Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та зур игътибар биреп килде. Игътибар гына түгел, ул төбәккә республика бюджетыннан һәр вакыт мул өлеш чыгарылып килде. Азатлык радиосы хәбәрчесенең: "Сез ул төбәк хәлсез хәлдә дидегез, димәк, элек бүленгән акчалар сазлыкка ыргытылган сыман. Сез хәзер анда юнәлтә торган 100 миллиард сум ниндидер нәтиҗә бирүенә нинди ышаныч бар?" дигән сорауга Илшат Тажетдинов уратып җавап бирде. Аның сүзләренә ышансаң, имеш, ул төбәккә дә акчалар халык санына карап жүнәлтелгән булган.
Пропорциональная численность населения, вот мы добились на самом деле такого распределения финансовых ресурсов. Вы знаете, значит, один из инструментов региональной поддержки экономического развития является как раз два инструмента у вас. Республиканская адресная инвестиционная программа КАПИТ и территориальный заказ по ремонту строительства автодорог. Значит, это два главных инструмента поддержки регионов, муниципальных районов, субрегионов.
Тожетинов сүзләренә караганда, тагын бер проблема бар икән. Урындагы халыкның инициативасын уяту.
Главная задача разбудить эту инициативу у людей.
Җирле халыкны уяту турындагы тезисқа карата бер журналист шулай диде. Халыкны уяту өчен 100 миллиард сум тотарга җыеналар. Бик кыйммәткә төшмәме соң бу будильник? Әлбәттә, Урал артын үстерү проблемалары арасында андагы халыкны уяту беренче планда тормыйдыр. Иң мөһиме анда барып җиткән акчаларның урланмавы. Бу мәсьәләдә Азатлык хәбәрчесе һәм вице-премьер уртак фикердә булдылар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Атнада Уфагоп сайты аша экстремизмдә, түрәләрне каты тәнкыйтьләүдә, милләтара ызгыш чыгаруда гаепләнүче бер төркем журналистлар, галимнәр, тарихчылар үстеннән барган мәхкәмә марафонының ахырына якынлашуы мәгълүм булды. 31 майда үткән мәхкәмә утырышында прокурор әлеге төркемнең җитәкчесе дип игълан ителгән үзешмәкәр тарихчы Николаш Висовны, 4 тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиковны, Игорь Кушумовны һәм журналистик өлкәсендә Андрей Сахаров бүләге иясе булган тарихчы Сергей Орловны 2 елга гомум режимлы колонияга ябуны сорады. Бу төркемдә техник эшләр башкарган Константин Нестеровны 9 айга. Әлбәттә, гаепләнүчеләр моңа риза түгел. Алар үзләрен гаепсез. Бу эшне Башкортстан президенты постын алырга омтылган элекке премьер Раил Сарбаев заказы буенча башланды дип белдерәләр. Исегезгә төшерәбез. Уфагоп сайты эшчәнлегенә катнашлары бар дип игълан ителүчеләргә карата җинаять эше 2008 елның 8 маенда премьер Раил Сарбаев һәм бер төркем башкорт депутатлары таләбе буенча ачылган иде. Мәзәхәл. Җинаять эшен ачуны сорап хат язган Раил Сарбаевның үзе өстеннән мәхкәмә эше башланды. Сарбаев 2 миллион сумнан артык бюджет акчасын әрәм-шәрәм итүдә гаепләнә. Мәхкәмә эше 31 майда Уфаның Киров районы мәхкәмәсендә башланды. Раил Сарбаев үзенең гаебен танымый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Узып баручы атнада Төркиядә Истанбулның Тукай паркында Тукайга һәйкәл ачылды. Ә Казанда Тукайны халык хәтерендә яңарту максаты белән йөргән яшьләргә административ эш кузгатылды. 25 майда Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзалары Наил Нәбиуллин һәм Фәнил Гыләҗевка төзелеш диварларына Тукай турында "Тукай исән, Тукай без сине яратабыз" дип язулар язган өчен административ эш кузгатылды. Егетләр Казан Административ комиссиясе карары белән килешми. Бу карарны алар мәхкәмәгә бирергә җыена. Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир бу хакта Наил Нәбиуллин белән сөйләште.
24 апрель көнен Тукайның туган көне алдыннан без Казан урамнары кыймаларында Тукай исән, Тукай яратабыз дигән язмалар булдырдык. Шуларны өчен безне тоттылар, без операция үткәрелде, автоматлар дәреп. Менә хәзер эш кузгаттылар, административ эш. Як мені административ комиссия болды 25-ші майкенне.
Сізге қағаз тапшырғандар енді. Мұндай жазылған шуша қағаз.
Мұндай жазылған, яғни шындай-шындай қималарда жазмалар болдырылғандар, болдырғандар. Һәм ул язмалар Қазанның тышқы кыяфәтіне, тышқы көрінішіне негатив йогынты ясылар икән дигән язылған кәгазьдә. Безнеңчә Тукай исән дигән язмалар Казанга негатив йогынты ясамый, киресенчә тәрбияви дә милли яктан үстерү эше өчен кулланыла торган әйбер. Менә без нигә яздык соң бу яны уйланып карарга кирәк бу язмаларны шәһәр буйлап. Менә безнеңчә хөкүмәт біздің милли бәйрәмнәребезгә, біздің менә бу Тукай кебек зур шәхесләребезгә битараф һәм дә бик пофигистически карый. Бу нәрсә ишәгән, яңа ел алдыннан. Без күрәбез, бөтен Казанны тутыралар баннерлар белән, яңа ел белән, бөтен җирдә ул, әйме? Әмнә елга бер була торган шигырь бәйрәме, туган тел бәйрәме, туганлар туганның туган көн алдыннан андый бер күренеш күрмибез. Менә безнең яхшы булыр иде. Казанда гына түгел, бөтен җирдә баннерлар ясап, Тукайның шигырьләреннән цитаталар, фотографиялар бергә-бергә, урыс теленә һәм татар теленә, инглиз теленә цитаталар чыгарып, Тукайның шәхесен күтәрү идеясы. Менә безнең дә шул язмаларыбыз шуңа өндәү. Беренче ратта, без менә Тукайның Тукай туган көн алдыннан Тукайның халыкка исемен искә төшерергә телибез. Аның рухын кайтарырга
әйтергә телисез. Без тәртип бузмадык, бары тек язу язып, Тукайга булган хөрмәтебезне күрсәтергә теләдек дип
әйтәм. Әйе, менә Тукай туган көн алдыннан кешеләр бит урамнарда күрәләр. Һәм дә бүген инде кем туган, Тукай туган түгел микән дигән искә алалар аны. Һәм дә кешеләрнең йөрәкләренә Тукай сиңә һәм дә Тукай аша безнең милләтебезгә ярату хисе барлыгы килә. Һәм дә безнең менә бу акция без ул үзенә бер протест акциясе. Хөкүмәт битараф карамасын иде. Менә Тукай безнең бәйрәм шундый бәйрәмнәргә битараф булмасын иде, һәм дә без әйткән тәкъдимнәрне эшләсен иде.
Менә шәһәр хакимияте ягына чыгып караганда сезнең эшегез, менә бу эшчәнлегегез вак хулиганлык булып саналмыймы? Ничек уйлыйсың?
Белмим, бәлки без инде булса канунларны бозганбыздадыр, административ канунларны. Әмма бу безнең шәһәр изге эш дип саныйбыз. Чөнки бүгенге көндә безнең шәхесләргә бөек шәхесләргә, Тукай кебек шәхесләргә пиар юк. Бүгенге
көндә. Ә бу 2500 сумлык штраф ул сезнең өчен зурмы, кичкенәме?
Эш бит штраф та түгел, эш бит штрафның салуында, ягъни Тукай исән дигән сүз өчен безгә 2000 шәһәр ярым штраф суктылар. Бу оят, бу позор бөтен дөньяга, бөтен Татарстанга, бөтен татар халкына. Һәм дә без моны болай гына калдырмыйбыз.
Менә син әйткән идең, бездән башка тагын әллә нинди язулар да язалар, аларны тотмыйлар дип әйткән идең. Нинди язулар күрдегез?
Менә урам буйлап джин ненормальный неформаллар, лень язмалары, туфта, әле ул гына түгел, досуг, бездә бик күп әйме, номерлар бик күп. Ягъни алар җинси мөнәсәбәт кәкерү услуглар тәкъдим итәләр. Һәм бу оятсызлык. Аларны язган кешеләрне тотырга кирәк. Менә Даурская белән тукталышык һәм Аметьев метро станциясы тукталышында арасында Россия для русских исемле язма бар. Һәм ул язмалар шәһәр буйлап ташырый. Бу язмалар бит милләтара низа тудыралар. Ә безнең язмаларыбыз милләтара низа тудырмый. Безнең язмаларыбыз ул кемгәдер начарлык теләми. Ул тегән ниндидер оятсызлыкка өндәми. Шул.
Ә менә син әйткән язмалар әле хәзердә шәһәр диварларында күренәме?
Менә безнекеләрен бөтенесен бетереп чыкканнар. Әмма вот менә Россия для русских исемле язма әле 2 көнлекенә үз урында тора иде.
Кайсы урында тора иде?
Ул әйтәм бит, метро Аметьево станциясе арасы һәм Даурская тукталышы арасында бер кыймада язылган. Анда ул һаман да тора.
Менә сез шушы штрафка үзегезнең дәвабызны белдерәчәкбез, бу штрафны түләргә җыенабыз, судка, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә җыенабыз дип әйттең. Шынлап та шундый теләк бармы?
Әйе, без хәзер менә Вахитов район судына мөрәҗәгать итәргә җыенабыз. Алар безне яклап чыкмаса, без халыкара хукук саклау судына да, мәхкәмәсенә дә бирергә җыенабыз. Һәм тагын бер мөһим әйбер әйтеп киләсем килә. Шул неформалларда фашистлардан аермалы буларак, без менә вакытлыча тезелеш кыймаларында ясады. Ягъни тезелеш беткәч, ул кыймалар алып куелачак. Һәм дә шәһәрдә ул аның эзе дә калмаячак. Ә менә теге фашистлар, алар бит мәңгелек теге заборларда и биналарында ясалар. Теге дөртән шәһәрдәнең матурлыгын бозалар.
Һәм бетерелми дип әйтергә телисез.
Һәм бетерелми. Ә безнеке менә тезелеш бара, иң күбе бер ел. Бер елдан соң бетәчәк. Ә булар бит инде бик затка калачак, һәм дә биналарын пычраталар.
Менә бу синең кулыңдагы кагаз буенча штраф ничә көн эчендә түләргә кушылган?
10 көн эчендә без хакыбыз бар мәхкәмәгә бирергә.
Һәм бүген инде ул мәхкәмәгә бирү вакыты башланды дип әйтергә.
Әйе, башланды шимбә көнне, җомга көнне. Без 10 көн вакытыбыз бар, бирергә ярабыз.
Бу мәхкәмәгә биргәндә сез бер адвокаттан файдаланыр аулисызмы?
Мин үзем юридик белемгә ия кеше. Мин югары уку бетерә быел. Шуңа күрә без кирәк түгел дип саныйбыз. Адвокатлык нидерен. Һәм дә без беренче чиратта шуңа акцент ясаячакбыз. Безнең язмалар бернинди негатив йогынты, бернинди негатив фикер җиткермей халыкка. Шул. Иң мөһиме.
Әгәр дә инде мәхкәмә сезгә уңай Қорар шығармаса, алға таба нәрсе шығарасыз?
Алға таба Югары сутқа, Россияның Югары сутына хамда Европейский суд по правам человека шунда барып жерге біз әзір.
Наил Набиуллин Қазандағы хабаршебез Райнур Шакирға өзлеріне қарата ашылған административ ішінің шикаят итләшәге турында сөйләде.
Азатлық радиосы.
Свердлов өлкәсендә май айында гына яңа бер мәзәк киң таралып киткән. Россия президенты Владимир Путин белән Рим императоры Калигула арасында бик күп уртаклыклар бар дип башлана ул. Калигула үзенең яраткан атын Цитатусны сенатор итеп билгеләсә, Путин Урал вагон завод таныклар ясау ширкәте хезмәткәре Игорь Халманскийны Урал федераль бүлгесенә президент вәкиле итеп билгеләде. Киләсе югары вазифага чиратта инде Путинның кони исемле эте тора дип шаярттылар. Урал вагон завод хезмәткәре Халманскийның Урал федераль бүлгесендә президент вәкиле итеп билгеләнүе көлкеме, үрнәкме? Наиф Акмалны тыңлыйк.
Бу айда Путинның 42 яшьлек Халманскийны мөһим икътисади төбәккә Кремль вәкиле итеп билгеләүе, бу билгеләнү белән Халманский Русия иминлек шурасы әгъзасына да үрелде. Күпләрдә көлке хисләре һәм аптырау уятты. Екатеринбурдагы сәяси аналитик Константин Киселев Халманскийны хәтта төбәктә дә беркем диярлек белмей ди.
Ну, его никто не помнит, он никакой, то есть он серый абсолютно. Вот я сегодня разговаривал с некоторыми журналистами, ну, вот, то есть там такое мнение, тоже смеются все.
Үстән караганда Халманскийны бу вазифага билгеләү март айындагы президент сайлауда Путинның таянышы булган эшче сыйныфны хөрмәтләү буларак күренергә мөмкин. Шәһәрдәге һөнәрчеләр һәм зыялылар күпләп Путинга ризасызлык белдереп урамнарга чыга башлаганда, сайлау алдыннан Путин үзенең гади эшче халыкны яклаучы образы белән эшче сыйныфка мөрәҗәгать итте. Түбән Тагилдагы Урал вагон заводының югары хезмәткәре Халманскийда Путинны халык вәкиле итеп күрсәтүгә үз өлешен күрсәтте. Декабрь аенда Дума сайлауындагы канун бузуларга ризасызлык дулкыны күтәрелгәч, Путинның телевидение аша халык белән аралашу тапшыруында Халманских: «Әгәр полиция аларны бастыра алмаса, без мужиклар белән урамга чыгып, тотырыклылыкны саклап кала алабыз», дип белдерде.
Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность. Ну, разумеется, в рамках закона. Спасибо.
Вопрос есть?
Работа нашей милиции.
Подъезжайте. По поводу
событий на площади.
Да, подъезжайте. Но не сейчас. И хотелось бы не по этому поводу.
Моңарчы беркем диярлек белмәгән Халманских шушы белдерүе белән бар илгә танылды. Аналитиклар Путин Халманскийны бу вазифага билгеләүе белән тугрылыкны һәммә нәрсәдән өстен куюын күрсәтә ди. Екатеринбурдагы икенче бер сәяси аналитик Сергей Мошкин исә булай ди.
Путин демонстрирует всем политическим элитам, бизнес-элитам, своему окружению, что он пренебрегает и не желает считаться ни с какими сложившимися правилами, нормами. Для него не существуют никакие политические традиции, что отныне единственное мерило праведности, единственный субъект принятия решений – это он сам. Ему это позволено, и это не должно обсуждаться.
Халманских 1969 елда Түбән Тагилда эшче гаиләсендә туа. 1980 еллар ахырында гаскәрдә танклар йөртергә өйрәтүче булып эшли. 1994 елда Урал вагон заводта шылбырлы һәм көпчәкле хәрби машиналар белгече буларак механик дәрәҗәсендә эшли башлый. Шулай итеп, Халманских ата-анасы 30 елдан артык эшләгән ширкәттә ахырынлап югарырак вазифаларга үрмәли башлый. ЖЮ бүлеге башлыгы урынбасары булып 6 ел эшләгәннән соң, узган елның августында аны шул бүлекнең башлыгы итеп билгелиләр. Путинның телевизион тапшыруындагы мәшһүр чыгышыннан соң, Халманских тәмам сәясәткә кирип китеп, төбәктә Путин яклы митингләр оештыру эшенә чума. Аның әлеге тугрылыгы 18 майда югары бүләкләнде һәм Халманскийның Урал федераль бүлгесенә президент вәкиле итеп билгеләнүе ул көннең төп хәбәре булды.
Считаю, что для вас, для человека, который всю жизнь на производстве провел, знает, чем живут люди, чем живет рядовой наш гражданин, занять такую позицию правильно, и вы сможете отстаивать интересы людей.
Надеюсь, что не поведу никого.
Шуннан соң дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чаралары Халманскийны үтерип мактау эшенә кереште. Аны үрнәк ата итеп тә, ару-талу белмәс спортчы итеп тә, шашка уены остасы итеп тә күрсәтәләр. Халманскийның мондай зур тизлек белән күтәрелүен һәм Кремльнең яхшы оештырылган сәяси тамашалар остасы буларак танылуын исәпкә алып, табигый ки, күпләр аның бу вазифага билгеләнүен алдан оештырылган театр буларак кабул итә. Свердлау өлкәсендәге оппозиция вәкиле Леонид Волков Халманскийның узган август айында Кремль бөтен Русия халык фронтын оештыра башлаганда һәм телевидениедәге мәшһүр чыгышына берничә ай калганда бүлек башлыгы итеп билгеләнүе шик уята ди. Аның фикеренчә, бөтен нәрсә алдан уйлап оештырылган тамаша булырга охшый.
Политтехнологическая идея, видимо, она пришла после идеи с Народным фронтом, что вот мы, так сказать, опремся, значит, там, противопоставим хипстерам настоящий трудовой класс. Вот эта идея, видимо, летом как бы была придумана, и осенью приступили к ее реализации. Прощение Халманских Путину во время прямой линии. Это было всего лишь, вот, собственно, уже отработка готового сценария.
Мошкин кебек башка күзәтүчеләр исә моның алдан оештырылган булу мөмкинлеген кире кага. Һәм Кремль Халманскийның файдалы булу мөмкинлеген күреп, бары тик аны кулланып калырга гына уйлаган дигән фикердә.
Это типичный образчик человека, который случайно попал на вершину власти вот в такой обстановке некой политической сумятицы. Это человек, который, не он даже лично, а вот такой типаж этого человека оказался востребованный нынешнему президенту страны.
Наиф Акмал Путинның Халманскийны Урал федераль бүлгесендә үзенең вәкил итеп билгеләве һәм моның артында нәрсә ятуы турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
8-9 июньдә Казанда бөтен Россия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумы узачак. Анда Россия төбәкләреннән 900-дән артык дин әһеле катнашачак. Шуннан алар 10-нче июньдә шәһри Болгар җыенына юл алачак. Ландыш Харасовага бу чара турында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин сөйләде.
Үткәрелү вакытыда ул бер дә юктан гына түгел, менә ул бер шы Болгар җыены белән без аны бәйләп карыйбыз, чөнки анда килүчеләр аны фикер алышканнан соң шушында ниндидер бер тутак нәтиҗәләргә килгәннән соң Болгар җыенына ком рәвештә бөтенесе китәләр һәм монда да ныклашып айттырып алмаштырыла. 8 июнь җомга көнне алар киләләр, алар җомга намазына баралар, барысы бергә безнең планлаштырыбыз буенча Лукур Сариф һәм Мәрҗани мәчетләре булачак. Аннан соң инде алар секцияга бүленеп эшчәнлекләрен дәвам итәчәкләр. 9 июнь көнне безнең Камал театрында пленар утырыш планлаштырыла һәм шуннан соң инде 10 көнне иртәдән алар безнең берсе китәчәкләр. Болгар җыенына форум үзенең максатлары һәм дә үзенең инде алдагы үткәрелгән алдагы елларда үткәрелгән шушы күтәрелгән мәсьәләләрне тагын сөйләтеп яктырту һәм дә аларны сөйләтеп безнең төп чыгуыбыз турында булачак һәм дә шуның белән бергә быел яңалык буларак без керттек үзебезнең секцион эшләрдә 4-кә бүленеп эшләү мөһимлеген һәм дә аерып чыгардык. Россиядә хәлил индустрия, аның үсеш юллары дигән секцион утырышны әле алдагы елларда андый бүленеш юк иде, чөнки хәлил индустриянең хәзерге вакытта Россиядә үсеше һәм дә шушы фронтынан ничек итеп куллану һәм әйтергә кирәктер, аны ничек итеп дөрес шәригат канунлары буенча куллану ул безнең өчен бик мөһим, ул барлык мөселманнарны борчый. Шулай ук инде һичшиксез безнең ислам ул мәгарифтән башка бара алмый, безнең бер секциябыз аның ислам һәм мәгариф дип аталачак. Һәм шуның белән бергә менә хәзер аны без барлык җирдән дә бик ачык рәвештә күреп барабыз. Ул да булса мәгълүмат кыры, ягъни ислам безнең менә шушы без күргән ракурсы һәм аның виртуаль ракурста баруы ул әлегә хәтле болай ачылып беткән һәм дә ничектер төрле бетмәгәндә әлікке деп әйтіре керек ана біз нашыңа көрі ойырым. Мұның бойынша бір секцияның шенлігін алып барға олегіз. Қам енді хешексіз бізге милет болып ешер ішін. Оқыбызнан ешіктер шушы тілін, мәдениятын, динін сақлауда ол мәшетінің әлік тұқан ролін оңлау, қазір оның ненде позиция тұруын, қамда оңға ненде еклемелер белгілдерге тиеш. Шушы мәшет қырындағы мәхәлле системалары. Нашыларына да біз ортаға салып секцион отырышларда оларға планлаштырабыз. Шақырларымыз кетті енді барлық мәстиетлерге келерге тиіші 900-ден артық біздің имамларымыз. Ажар әстейінің барлық үлкелерінден де қамына мұнда әйтіре керек бұл біздің өзіне көрі бір консолидация қамда бірлешу өзеген болып тұра. Хатта мұна біздің шараларда қатнашушылар өзлері де әйтілері жылдар бойы. Күріштігі екі бұл сәбеплер білен күрішмеген өкелер, шушында шушы плашатқа келебіз, шушында шешебіз, шушында өзі бізіне бір шыға мәселеріні көтері олабыз, дейлер, қам өзің ішін бік әртебі, қам мұна біз өзі бізде болған шушы дұр вазифаны дәресеттіріп, қамда матур еттіріп, алғатаға жеңіп шығарға дейіштір деп ойлайбыз, шынки бұл шараны ойыштыру ол біздің бүтін әйтіпір конгрессының қамда енді үкіметінің, яғни президент аппараты қоршындағы денішілері идарасының әмбірлікті алып барлы, яғни дәулет қамда мұна біз іштемағы ешімі үшкі алымдық қамда бүтін шақырыларда бүтін ұйыштыру мәселелері де біздің ұтақ ішенлік білен алып барлы. Қазіргі уақытта енді біздің мына шушы шақырылған кішілерден конкретно олардың келу уақытлары қамда олардың фикірлері, әйелдері торында біз тағдымдарын жиябыз, яғни ұйыштыру мәселелерімен қатулайым.
Білуіше Русия тібәкләріндегі имамлар ала түрлі мәфтиетлерге қорайлар. Міне бұл мәселені нешік хәл еттіңіз? Бір тібәкте мәселен 2-3 мәфтиетке қорай тұрған имам бар екен, нешік шақырылалар яйса мұнда қарбір мәфтиеттен де вәкіл шақырылама бұл мәселе?
Өзі біздің шараның Россия татар дин әхілерінің милли тұрмыш хан дин форумы. Ол енді шушы есімінен көрініп тұр. Біз мұнда индидер амбициялар яки индидер бүлініш келіп шыққан екен қайбір іліккеде бірнеше мәфтият бар екен, бірнеше имам бар екен бір өкші халада. Мисал үшін, біз оланың бірсінде қырғыда тірмейбіз, яки өзімізге де яқынырақ қаларға тырысамыз. Біз хәр бірсі бен тегіз еттіріп ішінікін алып барабыз. Әйтегенде, қайсыдыр мәфтияттың бір регионда бар екен іш мәхәлләсі қайбірінікі иіс. Әйтек, біз енді пропорционал рәвіште кісілерді мында шақырғанына шығарып алып қойдық. Яғни, ішлерден біреу кіші келсе, енді езілден біз мәшул тігі іштен бір дегенде біз кішіні шақыру мына шушындай тұрып пропорция бойынша, яғни дәрістікні хамда ісләхи яқтан да хамда шушы заман яғынан да барысында да алып барға тырысамыз.
Мына пленар отырышта президент та қатынашашақ деген сөзлер жері бұл дұрысмы?
Иншалла біз өзі біздің президентімізді бұл шарада күтіп қаламыз. Хәм әйтерге керектір мына қазіргі уақыт президент аппараты білән шушы ішенлікні бірге алып барабыз. Мына алдағы жылдарда да біздің президентіміз бұл шарада қатынасты, чөнки бұл мәселенің мөһимлігін аңлау керек. Хәм аны мына президент дәрежесінде өзінің сөздерін еріштіру шушында қатынасқан имамдарға ол біздің үшін зор стимул хәмде өзіншелік болып тұр.
Демек, әлі түгел белгілі түгілей ме президентінің қатынашу-қатнашмауы?
Қатнашыр деген мітті қалабыз.
Тек сырын бірсін сен айттың енді мәхәлі мәселелері дедің. Бұл мәселе өлкесінде кімнің тәжірибесі алынашақ ма мисал етіп?
Біздің мұна шолып мәхәлі системасы бойынша етіктің теоретик өлкеде енді өзінің кітаплары білен, қамдағы мән бік көп публикациялар білен белгілі біздің Илдус әфенді Әмірханов бар. Біз аны шушы шараға шақырашақпыз, ол өзінің енді керләуін, қамда шушы механизмін кегіттіріп, рейхи ракурсты қошып бері алашақ. Әмілекін үш мұның біләңгіне бітмей, біздің мұна деген мисалларымыз бар, шушы мәхәлі системасын практик яқтан нешегіттіріп тұрмышқа ашырып ол тұрында. Әйтек, мұна шулай шушы Чуваши Республикасының Тукай ауылын алық, Орымай ауылын, Шығырдан ауылын. Мұна мисал үшін шушы Тукай ауылында олар ауыл хужалығы жерлерін, яғни хар кішіге бөліп берілген жерлеріні, өзлерінің мәхәлләләріне толыр ауышта көшіргенлер. Яғни жер кімніңдір мелкі түгіл, ә мәхәллә мелкі. Шулай ұқына шушындағы ауылдағы ішкі тәртіп, ауылдың яшайышы да алып барлы нақты мәхәлләнің, хамда ақсақалларының кеңесшілік шуы, аларның енді ортақ бір фикірге келуі, хам мына ішшенлікні олар шушы мәхәллә, хам қазіргі заман туры кетіріп ішлей алғандар. Яғни біздің индидер өзіне көре әйбер торында ғана сөз бар ма? Мына мында лік шулай болған, қазір шулай деп мына мында қорарға керек әйберіне. Мына шушы мәхәллә системасын практик яктан да кулланып булуны һәм аның мөһимлеген.
Ислам һәм мәгариф секциясе булачак дидән белүебезчә Русия төбәкләрендә күп кенә православ мәдәнияте нигезләре кертелә. Бу нигездә берәр резолюция мәкабул ителмәячәкме? Губернатор кебек югары шәхесләргә чыкмыйча булмый торгандыр. Бу мәсьәлә каралыр микән, юк микән?
Без беләсез нәрсәне карарга тиеш, чөнки мәгариф системасы ул исламда иң әйдәп баручы система. Әгәр мәгариф системасы белән без динне икесен бүлеп карыйбыз икән, ул бер сөйләгән төбеннән үк. Чөнки белемсез имам исламны гына дөньяви яктан гына караудан түгел, гомумән андый мәгариф системасы дини яктан бик камил булырга тиеш. Бары тик ушы системаны иңгел иттереп һәм дә дөрес иттереп эшләп китә алган җәмгыять кенә үзенә күрә бер алга таба дини яктан да үсешкә ирешә ала. Менә без тегересез торган резолюция буенча дигәндә, резолюция шушы секцион утырышларда инде һәр проблеманы аерым-аерым караганнан соң без гомум резолюцияга шушы тәкъдимнәр керәчәкләр, иншаллаһ, һәм анда да без үзебезнең шушы гомум резолюцияда аны күрәбез дип өметләнәбез.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ринат Вәлиуллин радиобызга Казанда үтәчәк Бөтен Русия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форумы турында сөйләде. Азатлык радиосы. Казанда Бибарс сарай туристлар үзәге ачылырга әзерләнә. Бибарс сарайны булдыручылар урта гасыр Казан ханлыгындагы шәһәр мохитен тудырырга омтыла. Тамашада 70 артист һәм театр мәктәбе укучысы катнаша. Шулай ук һөнәрчеләр кул осталары да үз осталыкларын күрсәтәчәк. Казанга туристлар җәлеп итү кирәклеге турында күп сөйләнә. Әмма бу туристлар үзәге өчен хакимият бер тиен дә акча бирмәгән. Бибарс сарай туристлар үзәге Казан ярминкәсендә 1200 квадрат метр урын биләячәк һәм ел дәвамында эшләячәк. Әлеге проектның авторы һәм бу үзәкнең генераль директоры Фәридә Бибарсова мондый борынгы шәһәр булдыру хыялларын бик озак еллар күңелендә йөрткән. Быел февраль аеннан ныклап эшкә керешкән алар.
Основа этой идеи – это воссоздание города. Это театр. Своеобразная средневековая ханская Казани. Это полная стилизация.
Безнең урта гасырлар Казан ханлыгы чорындагы борынгы шәһәрне яңадан тудырасыбыз килә. Бу шул мөхитне күрсәткән үзенә күрә бер театр булачак. 70-ләп кеше катнашкан тамашаны күрсәтү өчен без урта гасырдагы шәйтеп махсус киемнәр дә тектерергә бирдек. Хәзер бу шәһәр Казан ярминкәсендә төзелеп килә. Анда безнең борынгы һөнәрчелектә күрсәтеләчәк. Килгән кешеләр үзләре дә ясап карый алачак. Без бу урта гасырларны чагылдырган шәһәрне үдә урнына әйләндереп калдырасыбыз килми. Теләсәләр, эшләнмәләрне кешеләр сатып алачак. Теләсәләр, карап кына торачак. Безнең максат милли һөнәрчелек белән таныштыру. Монда күн, зәркән, агач, тал шыбык эшләнмәләрдә туку, шигу безнең мәдәниятебезнең бизәгән һәм хәзер инде югалып бара торган барысы да күрсәтеләчәк. Ә иң әһәмиятлесе бу гөрләп торган шәһәр булачак. Тамашада тарихи киемнәрдә 70 кеше катнаша.
Ди Бибарсова. Аның сүзләренчә, көндезге 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр махсус программа барачак. Бу тамаша 4 сәгать эчендә бер тапкырда кабатланмаячак. Анда Мөхәммәд Яр, Сөмбикә, Хуҗа Насыретдин һәм урта гасырлардагы башка шәхесләр дә булачак. 17-нче гасырга кадәр булган көйләр, киемнәр, шигърият барысы бергә туристларны әнә шул чорга кайтарачак. Уен коралларына килгәндә дә курай, кылкубы, сырнай, саз, дәф, думбра яңгыраячак. Аларны һөнәрчеләр шунда ук ясап та утырачак. Көйчеләр киләгәндә мөнәҗәтләр һәм бәйетләрдә яңгыраячак. Бибарс сарай шәһәрендә Сабантуй мәйданчыгы да булачак. Капчык белән сугышырга, шүлмәк ватарга, чиләк киянтә белән су ташырга һәм башка милли уеннарда катнашу мөмкинлеге тудырылачак. Шулай ук тамашачы Уктанату мәйданына да рәхим итә ала. Бу көннәрдә Дагыстаннан Казанга Хуҗа Насыретдин өчен ишәк кайтып җитәргә тиеш. Балаларны бу ишәккә утыртып йөртеп тә булачак. Хуҗа Насыретдин үзе төрки фәлсәфәнең тирәнлеген, зирәклеген һәм шаянлыгын күрсәтүче образ булачак. Камал Тиншурин һәм Кариев исемендәге театрларның артистлары, театр мәктәбе укучылары әлеге тамашага җәлеп ителгән. Бибарцева сүзләренчә, бу проектны тормышка ашыруда тарихчы Илдар Шафиков ярдәм итә. Ул һәр нишкәлекне үзенең укытучылары һәм галимнәр белән киңәшләшеп тора. Бибарс сарайда 12-16 гасырның бер чорына гына тукталып калмаганнар, ә шул дәвернең җыелма бер мохитен булдырачаклар. Тамаша өчен махсус либретты иҗат ителгән. Ул татар, инглиз һәм рус телләрендә басылып, бу тамашага килүчеләргә таратылачак. Чөнки урта гасырдагы Казан шәһәре геройлары бары тик татар телендә генә сөйләшәчәк. Төп тамаша шәһәр үзәгендәге сәхнәдә барачак.
Древняя поэзия будет представлена.
Безнең урта гасырлардагы шигъриятны да ишеттерәсебез килә. Шулай ук тамашачыларга тәкъдим ителәчәк программада урта гасырларда Казанда булган төп вакыйгалар да язылачак. Ханның кем икәнлеген дә аңлатылачак. Һөнәрчелек, милли ризыклар турында да кыскача мәгълүмат бирергә җыенабыз. Хәзер аларны ялгыш китмәсен өчен тарихчылар тикшерә. Бу мәгълүмат инглиз, рус, татар телләрендә булачак.
Это было правильно написано на трех языках: на английском, русском, татарском.
Бибарцева үзенең әлеге проекты белән шәһәр һәм республика хакимиятендәге түрәләргә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән булган. Берсе дә ай һай әйбәт дип сүз куертудан кала ярдәм кулы сузмаган. Бу шәһәрнең кирәклеген аңлаучы бер кеше табылган һәм ул акчаларда ярдәм иткән. Проект бик кыйммәт, бурычлар да җитәрлек. Шуңа күрә бу көннәрдә акча эзләү белән мәшгульмен, ди Бибарцева. Бибарс сарай сәхифәсе әлегә бик фәкыйр һәм ул рус телендә генә. Бу сәхифә Бибарцева сүзләренчә 18 июньдә тулы куәтенә эшләп китәчәк һәм бар мәгълүмәт тә татар, инглиз һәм рус телләрендә эленәчәк. Сәхифәгә кереп алдан билет алу мөмкинлеге дә булдырылачак. Бибарс сарай проекты бигрәк тә туроператорларда зур кызыксыну уяткан.
Казани, кроме Кремля, аквапарк Ривьера.
Казанда тарихи һәм мәдәни урыннар күп булса да, Кирмән, Ривьера аквапаркы һәм Бауман урамыннан кала әлегә күрсәтер әйберебез юк. Универсиада үтәсе булганга һәм Русиянең 3-нче баш каласы дип аталганга Казанга килүче туристлар күп. Безнең бу шәһәрне күрергә теләүчеләр күп булар дип уйлыйбыз, чөнки бер җирдә барысын да күрсәткән урын Казанда башка бер кайда да юк.
Показать всё это нет нигде.
Ди Бибарцева. 22 июнь көнне тамаша журналистларга, туристлык үзәкләре хезмәткәрләренә һәм шәһәр хакимияте вәкилләренә күрсәтеләчәк. 23 июньдә Казан Сабантуе көнне Бибарс сарай халык өчен ишекләрен ачып җибәрә. Билетлар 180 сум булачак һәм һәркемгә дә алтын байса биреләчәк.
Средневековой ханской Казани и в системе Золотой Орды байса это был некий знак.
Урта гасырларда Алтын Орданың Казан ханлыгында шәһәргә килгән кешеләргә байса тамгасы биргәннәр. Аны хан хакимияте тапшырган һәм килүчеләргә шәһәр буйлап бернинди каршылыксыз йөрү мөмкинлеге биргән. Безнең бүгенге телгә күчерсәк, бу үзенә күрә бер виза булган. Безнең Бибарс сарайга килгән һәркемгә билет алганда алтын байса да тапшырылачак. Ул шигүләр белән күннән эшләнгән магнит булачак. Безнең проектның бер кисәге буларак истәлеккә биреләчәк.
Билет получает золотую байсу. Она будет в кожаном варианте сделана с вышивкой на магните. Человек пришел и сразу получил в подарок частичку нашего проекта.
Диде Бибарцева. Бибарс сарай шәһәре үзенең канунлары белән яшәячәк. Монда телефоннан сөйләшү, тәмәке тарту һәм исерткеч эчемлекләр ишү катгый рәвештә тыела. Әйләнештә хәзерге акчалар түгел, ә ул вакыттагы махсус тәңкәләр йөриячәк. Тамаша карарга килүчеләрне милли тәм-томнардан авыз иттереп чәй ишерергә җыйналар. Моның өчен келәмнәр җәйелгән кичкенә мендәрләр куелган махсус сәкә әзерләнә. Бибарс сарай сәхифәсендә әлегә VIP-зона булачак дигән язу тора. Чәй ише урынын рәсми документларда кафе дип атый алмаганга шулай язып торган булганнар. Бу язуны алып атачаклар.
Потому что никакой VIP-зоны у нас.
Чынлыкта бернинди VIP-зона булмаячак. Безнең өчен һәр кеше VIP. Безгә килгән бар кешене дә без хөрмәт итәбез һәм яратабыз.
Они все нами любимы.
Ди Бибарсова. Русияда узып баручы атнада мәктәпне тәмамлаучылар өчен соңгы тапкыр кыңгырау яңгырады. Ижауның 55-нче санлы мәктәбендә 9-нче сыйныфларның берсенә татар һәм утмурт милләтеннән укучылар тупланган. Алар 1-нче елдан ук мәктәптә башка дәресләр белән бергә ана телен һәм әдәбиятын да укый. Балаларын татар сыйныфларына бирергәме юкмы дигән ата-аналар менә шул балаларны килеп күрсен иде ди бу укучыларны тәрбияләп чыгарган мөгаллимнәр. Ижауда татар телен белү зур тормышка аяк басканда бары тик файдага. Мәктәптә соңгы уку көнендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинада булып кайтты.
Мәктәпләрдә җәйге озын яллар башланды. Укучыларның күп өлеше 9 ай дәвамында укудан арып, хәзер рәхәтләнеп ял итә башлады. Ә менә чыгарылыш сыйныф укучыларына әле ял итү турында хыялланырга гына кала. Аларның хәзер бик мәшәкатьле көннәре. 11-нче сыйныфлар бердәм дәүләт имтиханын биреп, олы тормыш юлына аяк басачак. Имтиханнар нәтиҗәсе киләчәккә үзләренә профессия сайлауга да бәйле бит әле. 9-нче сыйныф укучыларына әле уйланыр өчен вакыт бар. Әмма аларның да киләчәге бүгенге имтиханнарга бәйле. Кемдер укуын мәктәптә дәвам итәчәк, кемгәдер башка юлны сайларга туры киләчәк. Без Ижау шәһәренең 55-нче мәктәбендә 9-нчы сыйныфларның соңгы кыңгырау тантанасында булып кайттык. Мәктәптә 3-9-нчы сыйныф, 9-нчы В сыйныфына татар һәм удмурт балалары тупланган. Алар 9 ел дәвамында башка фәннәр белән беррәттән туган телләрен дә өйрәнде. Тантанада да әлеге сыйныф укучылары үзләрен бик актив күрсәтте. Алып баручыларның берсе шушы сыйныф укучысы Руфат Әхмәтов иде. Укучылар кичәне кызыклы итеп, уку елларында булган вакыйгаларга бәйләп әзерләгән. Укытучылар һәм ата-аналар, хәтта балалар үзләре дә кайбер мизгелләрне күз яшьләре белән күзәтте. 9-нчы В сыйныф җитәкчесе, татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева балаларны уку елы тәмамлануы белән туган телебездә котлады.
Кадерле укучыларым, сезне соңгы кыңгырау көне белән котлыйм. Сезгә алдагы тормышыбызда зур уңышлар, сәламәтлек, матур тормыш һәм матур итеп имтиханнарыгызны тапшырып, үзегез теләгән уку йортларына урнашып, укырга 10-нчы сыйныфка килүчеләргә уңышлар 10-нчы сыйныфта матур итеп дәвам итүегезне телим.
Сыныфта балалар үзара дус, тату булуын билгеләде укытучы. Әйтергә кирәк, моңа беренче чиратта сыйныф җитәкчесе Рәмзилә Рахман кызы Ганиеваның балаларны дәрестә һәм дәрестән тыш чараларда оештыра белүе, үз фәне белән кызыксындырып, заман таләпләренә таянып дәресләрне мавыктыргыч итеп алып баруына бәйле.
Рәмзилә Рахманова, тагын бер ел артта калды һәм тагын сез үзегезнең укучыларыгызны 9-нчы сыйныф укучыларын зур юлга чыгарасыз. Шатлык һәм дулкынлану хисләрендә кичерәсездер бүген.
Әйе, аларга борылып карыйм да, моннан 9 ел элек кичкенә генә зур бөкетләр тутып кергән балаларны күз алдына китерәм. Хәзер аларның уңышларына гына шатланып, аларның булган барлык якларына күреп, чыннап та аларга куанып, нык ак көнләшү белән көнләшеп карыйм аларга.
Ни өчен?
Чөнки алар беренчедән барсы да бик уңганнар, барсы да бик тырышлар, барсы да бик тәртиплеләр. Һәм мин аларның алдагы көннәрен тормышларын да шушындай бүгенге кебек ак, якты, саф итеп күз алдына китерәм.
Бу сыйныфта укучы балалар дус иде.
Бу сыйныф чынлап та дус, чөнки бу сыйныфта ата-аналар да бик дус. Гаиләдән килә торган тәртипләр, мәктәп, сыйныф класс арасында да шул тәртипләр калды. Һәм һәр балада кешегә карата, үзенә карата хөрмәт дигән сүз бар. Алар кичкенәләрне хөрмәтле белделәр, зурларга игътибарлы була белделәр. Менә шушы зур шатлыклар чынлап та минем күңелемә кереп калды.
Әйе, әлеге сыйныфта укучыларның гаиләләре тәртипле булуын билгеләде укытучы. Гаиләдә гореф-гадәтләргә таянып тәрбияләү эше башкарыла икән, анда балалар тәртипле булып үсә. Кичәгә дә укучыларның әти-әниләре күпләп килгән иде. Алар сыйныф җитәкчесе Рәмзилә ханыма ныклы белем бирүе һәм балаларга якты карашы өчен бик рәхмәтле. Азат Сабиржановның әнисе Эльвира ханыма сүз.
9 ел бер укытучы белән, Рәмзилә ханымы белән буйлар үзе балалары кебек итеп җыратып, бөтенесен тикшереп, карап, ошатып, тикшереп, безгә звонить итеп, бөтен хәлләрне белеп укытып торды. Бик зур рәхмәт ул безнең укытучыга. Минем сеңлем дә укып чыкты ул Рәмзилә ханымы белән. Хәзер минем сеңлем Альбина бик әйбәт укып, әйбәт эшләр табып, бик зур рәхмәт әйтәсе без килә. Күбрәк шундый укытучылар булсын иде. Шул хәтле безнең балаларны якын итә торган кешеләр күбрәк булсын.
Сезнең урыгыз инде 9 ел татар теле дәресләрендә иде. Ата-аналар әйтәләр, татар теле дәресләре кирәк дигәннәр. Сез бик кирәк.
Менә мин үзем Урыс школында оқыдым. Чылыда отношения совсем икеншелей мені. И общество тоталдикаларға болышты. Бүтін жүрді жүпті. Китаплар кел кетіріп тұрдылар оларға. Бек келек, татар тілі келек ол. Осы біздің күні ұнытырға еламай.
Оқушылар кешеде өзлерінің ұсталығын түрлі яқтан көрсетті. Кімдір биуге аста, кімдір жырға, ең мәхемі, милли сынып оқушылары өзлерін йыллар дәвамында көбірек яқшы яқтан көрсеткен. Оқуда да алдыңғылар сафында сынып жетекшісі Рәмзіле Ғаниева.
Татар группасында оқушылар арасында біздің 2 гербишкегіне бітірді 9-шы сыныпны. Рябина Дана һәм Ахметов Руфат. 8 оқушыбыз ударницалар. Алар 4-нче, 5-нче сыныпка килгәндә алар 70% качество бергәннәр, шуны 9-нче сыныпта да аклый алдылар.
Төрле бәйгеләрдә катнаштылар, шулай ук татар теле буенча да бәйгеләрдә катнашып, үзләрен таныта алдылар.
Бу сыныпта оқучылар бер генә яклы түгел. Бик зур уңыш алды татар теле буенча Ахметов Руфат. Республика, шәһәр күләмендә, Россия күләмендә шулай ук бик актив спортсмен Эльвира белән Эльмира. Велосипед буенча Руфат Линар биатлонистлар, аннан соң Салават Терентьев кул көрәше буенча төрле яктан алга киткән укучылар. Ә менә Лейсира стационарда укып, үзенең белемен күтәреп, зур ярышларда катнашып, уңышлы урын алдылар. Шушы сынып арасында 11 укучы татар теленнән экзамен сайлады, 5-се татар әдәбиятыннан.
Менә 9-нчылар өчен соңгы кыңгырау чыгады. Гадәт буенча балалар мәктәп ишек алдына тезелде. Һәр беренең кулында шарлар. Анда алар үз теләкләрен язып куйган. Бердән булып алар шарларны күккә очырды. Олы юлга аяк басарга әзерләнүче укучыларның барлык теләкләре тормышка ашсын. Без 9-нчы сынып укучылары Фәниз Габбасов һәм Рифат Әхмәтов белән аларның уку еллары һәм киләчәккә планнары турында да әңгәмә кырып алдык. Сүз Фәниз Габбасовка.
Бик күңелендә бүген унытма алмыйман. Беренче укытучыны, татар теленнән укытучыны Рәхманны. Ул безгә бик булышады. Безгә бүген укытучылар булышады бу мәктәптә. Барсына бик зур рәхмәт әйтергә телим.
Син татар сыныфында белем алдың. Татар теленә карашың ничек?
Татар теле минем туган телем, иң яраткан телем. Татар теле туган теле булгач бирергә кирәк аны. Мин татар телен беләм дип үземне телемне дияр өчен.
Киләчәктә син үзеңнең тормышыңны татар теле белән бәйләргә уйлыйсыңмы?
Татар телендә бәйләргә телим инде.
Син хәзер 11-нче класска
Әйе.
Менә бәлки киләчәктә Казанда татар теле буенча белемне дә әйтергә теләгең юкмы?
Теләгем бар иде инде. Монда үзем шәһәремдә, туган шәһәрдә, тынычрак чит шәһәрдә түгел инде.
Икенчедән, сез бит хәзер имтиханнарда бирегә тиеш. Имтиханнардан нинди сөйләп алдыгыз?
Татар теле, татар әдәбияты инде. Шуларны бирермен әйбәт кенә.
Руфат, менә син 9 ел татар сыныфында укыдың. Нәрсә әйтә аласың?
Туган телемдә укыма шат. Бу бик җиңел түгел, безгә укучылар ярдәмче.
Руфат, син төрле бәйгеләрдә татар теле буенча катнаштың, Казанга да бардың.
Безнең шәһәрдә бик кыен булмаса да, Казанда бик нык кыен иде. Бар. Кыен булса да, җиңеп чыктык.
Ничәнче урында генәлсин?
5-нче урында. Бик рәхмәт, Рәмзия Рәхмәт. Ул бәлки ул булмаса, мин андый урында кала алмаган булыр идем.
Ә киләчәктә уйларың?
Әле 11 класс укып бетерергә кирәк.
Әлеге сыйныфта укучыларның 11-е татар теленнән, 5 укучы татар әдәбиятыннан имтихан бирергә теләк белдергән. Димәк, алар туган телләрен кирәкле дип саный. Аны өйрәнергә җитди карашта булган. Әлеге мәктәптә 1-нче сыйныфта татар телендә белем ала башлаган Сирина Зариповны очраттык. Сирина 1996 елда Рәмзилә Ганиева сыйныфына укырга килгән. Биредә бер генә ел укуына карамастан, аның күңелендә укытучысы турында бик җылы хисләр саклана. Икенчедән, татар телен белүе аңа тормышта ярдәм итә.
Үземнең беренче укытучыны күрдем. Рәмзия Рахмановна. Ирәктә калды. Рәмзия Рахмановна безнең татар телен укытты. Шул татар теле белән балалар бакчасында эшләдем. Татар теленә өйрәттем. Бик күп рәхмәтләрне әйтәм укытучыларга һәм менә балаларга. Аларга бик күп бәхетне телим һәм беркайчан да онытмаска үзенең укытучыларына.
Барлык укучыларга имтиханнарын уңышлы тапшырып, үзләренең күңеленә хуш килгән һәм иң мөһиме, җәмгыятькә кирәкле профессия сайлап, барлык хыялларын тормышка ашырырга язсын. Шул ук вакытта бу балалар милләтебезнең язмышы турында уйланырлар дип ышанасы килә. Бүген татар сыныфларына балалар туплана. Ата-аналар мәктәпләрдә татар сыныфы ачылуын таләп итеп, улларыгыз, кызларыгызны милли сыныфларга бирергә хокукыгыз бар. Бүгенгә Ижау шәһәренең 10-нчы, 12-нче, 55-нче, 65-нче мәктәпләрендә 6-нчы гимназиядә татар теле фән буларак укытыла.
Жаудағы хабаршебіз Хамиде Ғайфулинаны тыңладық. Ол сыңғы қыңғырау, һәм мәктәпләрдә татар тілін, һәм әдәбиятын да үйренүшілер турында сөйләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.